sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Începutul de integrare în Uniunea Europeană este unul extrem de favorabil reducerii sărăciei comunitare și reducerii decalajelor de dezvoltare între sat și oraș, între o localitate centrală și una periferică. Dar asta cu câteva condiții simple: să fie făcute proiecte competitive pentru obținerea fondurilor, să fie asigurate logica și transparența instituțională necesare unei bune implicări a populației în procesele de modernizare. Despre nevoia europeană vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a lăudat procurorii anticorupție pentru presupusa dejucare vineri a unei tentative de mituire a deputaților din coaliția majoritare. Lupu a declarat în interviu Europei Libere că se așteaptă și la alte tentative conduse din exteriorul țării pentru a dezmembra coaliția pro-europeană, a declanșa o criză și a zădărniși semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană vara aceasta. Centrul Național Anticorupție a spus vineri că a reținut un bărbat suspectat de tentativă de mituire a unui deputat cu $250,000. Cazul a avut loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD. La Kiev, ministrul de externe în exercițiu, Andrii Deșcița, a declarat că Ucraina nu va renunța niciodată la Crimeea și că va face tot ce se poate pentru a rezolva criza în mod pașnic. Ministrul a mai spus la o conferință de presă că Rusia trebuie să permită accesul observatorilor internaționali trimiși de OSCE pentru a monitoriza situația din Crimeea. Deșcița a vorbit după întoarcerea din drum vineri a unei noi misiuni de observatori de către forțe neidentificate. Dar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus tot astăzi că Rusia nu joacă un rol direct în Crimeea, acuzând noul guvern de la Kiev că n-ar fi independent. Între timp, în peninsula ucraineană Crimeea, controlată de presupuși militari ruși, a avut loc noaptea trecută o tentativă de asalt asupra unei noi baze ucrainene, la Sevastopol. Autoritățile ucrainene spun că numărul militarilor ruși în peninsulă ar fi ajuns la 30.000. Kremlinul susține că președintele rus Vladimir Putin nu și-a exercitat deocamdată dreptul să folosească forța în Crimeea. Purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a recunoscut numai că Rusia și-ar apăra propriile obiective militare în Crimeea, iar restul militarilor văzuți pe străzi ar fi parte a forțelor de autoapărare ale autorităților locale, care nu recunosc puterea de la Kiev. Parlamentul rus l-a autorizat pe Vladimir Putin să folosească forța armată în Ucraina sâmbăta trecută, când din Crimeea se relata deja de câteva zile despre prezența militarilor ruși. Autoritățile din China și Vietnam spun că se află în căutarea unui avion de pasageri, având 239 de oameni la bord, care a dispărut de pe radare deasupra Mării Chinei de Sud. Boeing-ul companiei Malaysia Airlines se afla de 2 ore în zbor de la Kuala Lumpur spre Beijing când a dispărut. Presa vietnameză de stat a relatat că avionul s-ar fi prăbușit în mare la țărmul Vietnamului. China a trimis 2 nave pentru a ajuta la operațiunea de căutare. Majoritatea pasagerilor aflați la bordul avionului erau cetățeni chinezi. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Europa a devenit un sinonim cu demnitatea umană, responsabilitatea personală, libertatea și prosperitatea. Și nu este vorba doar de bunăstare materială, este o alegere civilizațională. Precum Moise și-a dus poporul prin deșert, Europa trebuie să-și ducă națiunile spre libertate și prosperitate într-un mod mult mai îndrăzneț, cu viziune și responsabilitate. Asta a spus premierul Iurie Leancă la Congresul Partidului Popular European, care și-a ținut lucrările la Dublin, Irlanda. Și dacă pe exterior mesajul poate fi recepționat ușor, în Moldova profundă, cetățenii se mai împart între eurosceptici și eurooptimiști. Dovadă sunt și vocile adunate la microfon Europei Libere în satul Isăicani, o localitate parcă uitată de lume.
Cum înțelegeți integrarea europeană?
Păi, integrarea europeană, asta e un lucru foarte bun pentru Republica Moldova. Toate tehnologiile moderne care vin din Uniunea Europeană. Rusia este Rusia. Rusia a fost de când e Rusia și cam au fost fiecare să cucerească noi teritorii și nu au făcut ca să ajungem la așa mai ajuns în ziua de asta. Transnistria este o problemă foarte mare care ar trebui rezolvat și cred că dacă ne-am integrat în Uniunea Europeană vom primi acel ajutor care să fie cu adevărat Moldova o țară independentă și integră.
Ce știți despre integrarea europeană?
Procesul de integrare este un proces îndelungat, nu este chiar așa de simplu. Asta e.
Dar știți care sunt beneficiile, ce câștigă cetățeanul, statul de la această apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană?
Pe mine mă atrage mai mult integrarea în Uniunea Vamală. Suntem mai aproape și după nivelul de dezvoltare economică și aceeași credință și aceeași mentalitate, aș zice.
Și mergem cu Soyuz, nu cu Europa.
De ce?
Pentru că e mai bine acolo. Oamenii duc acolo și câștigă. Da, și eu am fost în trecut. Frumos, am acolo spre Arhanghel, mai scurt în pătrișere, la tăie pădure. Așa că eu sunt mulțumit cu dânsul.
Cine?
Cu cine? Cu Putin mai la urmă. Ia, unde de treabă cum?
Spuneți aici la Isaicani, sărăcia e mare?
Sărăcia este, că oamenii nu au de muncă. Săranii au pământul, dar cu pământul nu poți face nimic. Trebuie ceva, investiții și la țară, că după părerea mea nu se predau investițiile astea în agricultură, mai ales. Săranul e săran, el nu vrea să facă grevă. Dar dacă ați fac săranul grevă, ar fi trist pentru toți. Trebuie să ne hrănim de la țară.
Conducerea de vârf ar trebui mai mult să axeze pe combaterii corupției în Republica Moldova, mai mult să lucreze asupra ridicării bunăstării poporului, asupra întrebărilor de integrare a Republicii Moldova înăuntru țării, dar nu în afară, deoarece avem 20 de ani de când vorbim despre reintegrarea țării, însă granițele Transnistriei se extind pe teritoriul Republicii Moldova.
Dar unde trebuie să ajungă Moldova?
La integrarea cu Europa, la un trai decent, trebuie să-și aduc cetățenii acasă care muncesc la negru.
Eu de-o luni zile-s venit acasă. Mă rog, ne-am făcut bani din Rusia, dar de unde, din altă parte? Eu nu pot din altă parte să mă duc să-i aduc. Eu în Europa nu pot să mă duc.
Dacă nu ați avea restricții să circulați în Uniunea Europeană?
M-aș duce în Europa, pentru că tot mi-e interesant și acolo să văd cum trăiește lumea. Peștele caută unde mai adânc și omul unde mai iene. Că ei nascurmă ca să hrănească, așa și noi suntem. Suntem nevoiți să ne ducem undeva.
Există momente când vă gândiți la această apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană?
A fost sesiunea Parlamentului European care deja a hotărât și mai este încă un mic pas și sperăm că de grabă cetățenii moldoveni vor călători fără viză în Uniunea Europeană. Și pas cu pas, cât încetul, ne vom apropia. Vom primi, cred că, acel sprijin material, chiar și spiritual, din partea Uniunii Europene și va fi totul bine. Sperăm așa.
La Isaicani nu am întâlnit oameni care să-și întindă caviarul pe feliuță, dar am cunoscut țeteni care taie mămăliga cu ața. E și cazul pensionarii Nina Șișcanu, fostă profesoară la școala din localitate.
Eu de zi am lucrat la școala asta.
Și cum e satul ăsta?
Înapoiesc. Șosie noi, cultură noi. Și asta întuneric și aici nu văd deloc nici cultură, nu văd.
Lipsa de cultură ce înseamnă? Degradarea unui sat?
Da, drumurile răle. Ales când e groază, mai cază și jos încât te murdărești. Numai să arăți, ia uitați-o, casa și e urâtă. Rar care căs aici sunt bune. E ca mă ia, pun în gardul și vechea, îl pun pe foc, ia uitați-o. Era o rău din care afară și aici a biserică, s-a fost o simplu babă, dar am lucrat în văstor și nu era rușine de elev, era rușine de biserică, din așa la biserică și la școală și am făcut de sietcă gardul.
Plângeți deseori?
Da, dacă frig am tras eu iarna asta când am avut de foc, da.
Și cine vă vine în ajutor?
Nimeni.
Asistentul social vă trece pragul casei.
Am fost o fetiță și tot eu am spus și mandră că trăiesc greu și n-au mai văzut tot casă de ajutor și nu mi-au mai dat ajutor. La mine nu-i podeță în casă.
De ce n-ați pus podea pe jos?
N-am avut bani, n-am avut și mă cumpărat scândură. Dar de-amă că n-ați mai podeță, că n-ați mor, de-amă mai trebuie podeță, de-amă astea moarte. Măr pe 70 de ani.
Mergeți des la magazin?
Când n-am bani mă duc, când n-am bani nu mă duc.
Și când nu aveți bani, ce puneți pe masă?
Facem câte o mămăliguță și o întindem în sare și mâncăm și na.
Mămăligă cu sare? Asta e mâncarea?
Doamne ferește, omoloiul m-a întins. Și n-ați mâncat mare cu sare, dacă mă mănânci când ești flămândă.
Incredibil un profesor care are un stagiu de 40 de ani să zică că a ajuns când nu are ce mânca, ce pune pe masă.
Dacă pensia e mică, n-am prins pe lemne, pe cărbune, n-am prins și ajutor, toți nu prins, ne dau.
Dacă ar fi să vorbiți despre viitorul satului Isaicani, cum vedeți viitorul acestei comunități? Poate să ajungă în Uniunea Europeană un asemenea sat?
Nu poate să ajungă cu așa ce să rece.
Și ce viitor are satul Isecan?
Nu știu dacă mai avea viitor. Dacă n-a să dă ajutor nimeni, nu a fost și viitor.
Cine trebuie să ofere acest ajutor?
Eu cred că de la Parlament, nu cel cei mai mari, să-i pui pe noi în mișcare. Clar și noi trebuie să luăm parte la frumusețarea satului, la curățenie, la fuspone. Iau și casă urâtă și acolo.
O să mergeți la alegeri?
Da. De, noi votăm ca să aud că viața și mai frumoasă, mai bună și votăm. Cum spune toată lumea, deci votăm, dar pe urmă nici nu se vede. Da, îmi plăce de Voronin.
Ați votat cu el?
S-a fost la conducere, cum n-am votat. Om deștept, tot a făcut așa ceva.
Cine?
Voronin.
Ați crezut în comunism?
Am crezut.
Mai credeți?
Ha? Nu știu. Am văzut că când ține cuvântarea Timoftea, Silica, Săima, Ghinea.
Ce mesaj ați vrea să audă cei de sus de la dumneavoastră?
Lumea să iască mai bine și ei să conducă mai bine, să ne dea ajutori, ori să ne pui pe roate.
Ce înseamnă integrare europeană?
Eu așa aud. Dacă să intrăm în Uniunea Europeană, să trăim mai bine. Și cine nu vrea să trăiască mai bine? Numai că aud eu la radio, ascult că Moldova nu prea au ceva, că e mare sărășie.
Dumneavoastră, care ați fost profesor atâția ani, altădată spuneați elevilor că trebuie să existe Uniunea Sovietică mai departe. Cum era?
Clar lucru așa e.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să văd cultură, să văd frumuseți tare eu. Ia că zi-am văzut, dar tare mi drag frumos. Fii o floare. Și văd în fața ochilor, un copășel. Să văd frumos în fața ochilor, un drum frumos. E ca când mă duc pe alte sate, văd niște căsă și mă uit, și mă uit. Căsă frumoasă, delicate.
Chiar și dacă sărăcia nu este eternă, ea are putere de inerție. Este concluzia la care am ajuns după o discuție avută mai pendelete la Isecani cu Mihai Ungureanu. Un bărbat de aproape 60 de ani, tata, 4 copii, neangajat în câmpul muncii.
Trebuie să facem să integrăm cu Europa, cu Uniunea Sovietică, cum spune înainte, au fost mulți ani. Am înțeles că comandă de sus, dar de jos noi trebuie să lucrăm, dar folosnic. Noi credem că integrarea asta cu Europa ne face să fim mai liberi, să fim mai democrați, să fim mai altfel.
Libertate ce înseamnă?
Libertate înseamnă libertate de cuvânt, libertate de lucru să găsim, de circulație liberă.
Aici suflul eurointegrării pentru unde ajunge?
Până ajunge, până ajunge. Nu înțeleg tăți și asta.
Modernizarea satului înseamnă, în primul rând, o infrastructură bună. Drumuri practicabile, canalizare, apeduct, mentalitatea omului schimbată.
Așteptăm și noi, cum spune dumneavoastră. Si, drumurile ca oameni, să avem apă, cum spune apeduct, să avem...
Cu WC-ul în curte, puteți să vă gândiți la apropierea Moldovei de UE?
Clar că nu. Trebuie o modernizare oricare. Trebuie să aibă WC-ul nu într-o și apă, gaz, și tot cele că asta e principalul la noi.
Locuri de muncă aveți azi?
Nu avem.
Și ce faceți?
Suntem acasă cu cotele, ne-au dat pământ și suntem și așteptăm și noi.
Și pământul aveți cu cel prelucrat?
N-avem tehnică, plătim o grămadă de bani. Vin cu tractorul și plătim cât nu faci.
De unde luați bani ca să achitați prelucrarea pământului?
Mai lucrăm prin alte țări.
Unde ați mers și ați muncit?
În Moscova, în Ucraina, chiar și în România am fost, am mai lucrat.
Ați câștigat bani?
Pentru noi așa, am câștigat câteva. Bani așa, mult e clar că nu câștigăm pentru întreținerea familiilor, avem băieți la școală, avem la grădiniță și din nevoie ne ducem și lucrăm și mai facem câte o capete.
Ați zis că ați fost la Moscova la muncă. Ați fost remunerat după munca pe care ați depus-o?
Nu, e clar, că acolo îți dau cum vor e. Eu când am fost la lucru, după ce mi-au pus 1000 de rupizi cu mâncarea noastră, cu întreținerea noastră și lucram ca negru, cum se spune. La noi, dacă nu e unii lucra, din nevoie te duci. Unde îți duc ochii.
Și câți bani ați câștigat în Moscova?
În Moscova, pe lună, 20.000 de rubli de lora. Undeva 7.000 de lei pe lună.
Și dacă ați avea un salariu de 7.000 de lei pe lună aici?
Dacă am avea noi 7.000 de lei pe lună aici, nu ne-am duce în altă parte. Dar nu avem unii lucra aici. S-au străcat și firme, s-au străcat și grădiniți, și tetele s-au străcat. Și oamenii n-au unii lucra, e clar. Le-au dat pământ și face ce vreau să oamenii buni.
Pot fi create întreprinderi de prelucrare a materiei prime, a fructelor, legumelor?
Aici trebuie investiți bani, trebuie de făcut ceva ca oamenii să aibă lucrare. N-are nici investi. Trebuie ceva, întreprinderi mixte, să lucreze oamenii.
Ați spus că numai munca la pământ, cotele
numai la pământ.
Sunt cele care da. Vă salvează într-un fel
dar
existența. Ce faceți în lunile de iarnă?
De acasă. Ce să facem? Avem niște zite acolo.
Stând acasă, bani nu faci?
Nu îți dă nimeni bani. Dacă nu lucrezi, nu îți dă nimeni bani. Din ce avem, cu așa trăim.
Dar din ce aveți, ce înseamnă? Ce avem?
Nu ce avem. Avem pâine, mai dăm un porc, mai și mai învăț plătim, un jițel acum vei crește niște păsări, altceva nu avem nimic.
Despre ce se întâmplă în Ucraina, vă interesează, vă deranjează?
Ascultăm și noi alea de politică. E foarte greu la Ucraina, s-a revoltat, vor și cu Europa, de aici Rusia, vor și cu Ucraina și nu știu ce se iasă până la urmă. Economia sus în jos la Ucraina. Nu se întâmplă și ea în datorii, nu știu, în care parte se ducă. Dacă Ucraina e situația foarte grea, dar noi nu poate fi ușoară, fiindcă avem și noi Transnistria, care tot depinde de Ucraina și de Moscova. Aici tot e politică mare. Dacă Ucraina e rău, să înseamnă că Transnistria tot e rău. Transnistria au valuta lor, deamă și Găgăuzia, face gălăzii și curcă, e clar, cu o țară mitică așa ca Moldova, curcă separatism.
E un an electoral. Vă gândiți cine ar merita să vină în fruntea Moldovei, deputații care trebuie să ajungă în Parlament?
Eu cred că anul ăsta, dacă ar fi alegerile, n-ar să fie așa cu anii trecuți. Ar să mai gândească cu cine să ne dăm, ce să facem mai departe.
Ce forță politică sau ce politician vă însuflă încredere?
Și eu, la conducere, niște democrați, am vedere, să ții la oamenii de la noi din țară. La noi țara e un fel de țară agrară. Trebuie de ajutat de jos în sus, de ajutat țaranul, să dea credite, să dea tehnică, să facă un salt oricare, că noastră țară e agrară, nu e industrială. Nu avem cărbuni, nu avem gaz, nu avem nică. Și dacă n-am să ajutăm de jos în țaranul, înseamnă că noi mai departe cam greu să trăim. Cred că să alegem ceva mai bun, nu ca dat trecută. Nu se îndeplinește tot ce vorbește. De atâta că noi ne votăm, dar nu știm cine votăm. Oamenii nu sunt chiar informați. Și ei votează, dar nu știu cine votează.
Credeți în viitorul satului și statului?
Dacă așa la conducere niște conducători buni care o să facă treabă, dacă primul ministru am ea leangă cine am ea, poate să facă treabă. Am ea niște tineri poate să facă, care au intrat am ea, poate, țin la poporul lor, la lumea din satele astea prepădite. Poate, dacă se găsește unul așa, poți să fac treaba să avem un viitor normal, să trăim și noi mai bine.
Oamenilor din mediul rural le place să spună că averea le stă în sapă, dar este numai o figură de stil. Iar deputatul neafiliat, Mihai Godea, are tălmăcirea sa când vine vorba despre europenizare.
Republica Moldova nu se apropie de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană se apropie de Republica Moldova. Moldova face prea puțin pentru a se europeniza.
Ce ar putea face mai mult și nu face?
Crearea condițiilor favorabile pentru a scoate economia de la superat și gestionarea cu multă responsabilitate și cu obraza banului public. Sunt două lucruri esențiale care ar putea contribui la rezolvarea multiplelor probleme, inclusiv a localităților îndepărtate, acolo unde se pare că nu a ajuns nici modernitatea, nu tocmai europenitatea. Și acest lucru este posibil. Economia noastră este comparabilă cu cea a Georgiei. Populația este comparabilă cu cea a Georgiei. Georgia are un buget de 20 de miliarde de dolari și noi de 2. Lucrurile sunt evidente.
Deci, dumneavoastră, lăsați să se înțeleagă că dacă s-ar opera majorări de salarii, majorări de pensii din această economie subterană, atunci lumea ar înțelege altfel acest parcurs european?
Lumea știe.
Sau în sărăcie nu ți
lumea știe că Europa înseamnă bunăstare, dar întâi de toate înseamnă dominația legii. Iată, atunci când legea va funcționa în Republica Moldova, atunci când toți cetățenii vor fi egali în fața buchii și spiritului legii, nu doar cei năpăstuiți, atunci cu siguranță vom putea vorbi de o apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Dar pe de altă parte, sigur că nu trebuie să neglijăm și nici să scăpăm din vedere această deschidere fără precedent a Uniunii Europene față de Republica Moldova. Și chiar dacă noi nu prea ne mișcăm spre Europa, dar Europa se mișcă destul de apăsat spre noi, trebuie să folosim aceste oportunități, pentru că mersul Europei spre Moldova ar putea determina scoaterea economiei din comă și ar putea determina ca și țara noastră să se miște spre europenizare.
Asta înseamnă că Bruxelles ar avea mai mult nevoie de Moldova decât Moldova de Uniunea Europeană?
Exportul de securitate, exportul de protecția drepturilor, exportul de democrație până la urmă înseamnă și export de bunăstare. Însă și filosofia comunității europene și filosofia spiritului european presupune ca cei aflați în dificultate să fie ajutați. Iar noi suntem un grup aflat în dificultate din punctul de vedere a Bruxelles.
Și totuși acum când se pare că raportul de forțe în Republica Moldova sau chiar și aceste sondaje de opinie arată că s-ar egala 50-50 ar fi împărțirea opțiunilor pro-est, pro-vest. Aceasta
poate să schimbe cursul?
Cetățenii judecă integrarea europeană după acțiunea guvernanților. Ori foarte des ei nu procedează în spirit european și nici nu fac trimitere și nici apel la procedurile și principiile europene.
Foarte des însemnând când anume?
Foarte des și în adoptarea legilor și în prevederile legii și în acțiunile guvernului, ce trebuie să amintesc modul în care a fost înstrăinat aeroport și banca de economie, ca să înțelegem când ești urmă de europenitate în aceste acțiuni. Și oamenii, sigur, privind la toate aceste lucruri, confundând acțiunea guvernării cu integrarea europeană, își creează o imagine. Nu trebuie guvernarea să le explice cetățenilor ce înseamnă integrarea europeană. Guvernarea trebuie să facă integrarea europeană, că cetățenii nu sunt nici tâmpiți, nici întunecați și nici proști. Și forța exemplu este cea mai penetrantă.
Și atunci acest îndemn din partea altor forțe prorusești, cum ar fi Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor, forțe extraparlamentare care cheamă lumea într-o altă uniune euroasiatică, poate fi mai convingătoare?
Nu cred că e mai convingătoare. Este mai degrabă o atitudine protestatară pentru cei care chipuri ar milita pentru Uniunea Vamală. Nu este o atitudine din convingere și din încredere că acolo este mai bine.
Domnule Godea, ceea ce se întâmplă în Ucraina și, de fapt, parcursul european al țării vecine se răsfrânge asupra vectorului politicii externe din Moldova?
Noi suntem în același masiv geopolitic cu Ucraina. Sigur că invazia brutală militară a Federației Ruse în Ucraina determină comunitatea internațională democratică și civilizată să se apropie mai mult de Moldova și să ajute mai mult Moldova să depășească dificultățile momentului. Dar trebuie să vedem până unde o să meargă criza din Ucraina.
Pentru că și aici este greu
de anticipat, să nu dea Dumnezeu criza să ajungă până la Odessa, că atunci chiar ne afectează la modul direct și cu consecințe imprevizibile pentru Republica Moldova.
Autoritățile de la Tiraspol și cele de la Comrat pot în vreun fel să rămână pe poziții și să zică că doar vectorul pro-estic este cel avantajos pentru Moldova?
În condițiile în care criza acută se va extinde până regiunea Odessa, vor fi consecințe dramatice pentru noi. Inclusiv Găgăuzia și Transnistria putea să facă parte din scenariul de program maxim a Federației Ruse în regiune.
Și în cazul ăsta, ce trebuie să întreprindă guvernarea de la Chișinău?
Singura speranță și nădejdea noastră este comunitatea internațională. Eu nu cred că Republica Moldova și guvernarea de la Chișinău are suficiente capacități pentru a contracara instrumentele ruse aplicate atât în stânga Nistrului cât și în sudul țării.
Între timp, factorul rusesc devine mai pronunțat în Republica Moldova sau Kremlinul se împacă cu gândul că Moldova merge spre UE?
Nu cred că se împacă. Sincronizarea acțiunilor la Comrat și Harkov, referendumul din 2 februarie, acțiunile cu caracter militar în stânga Nistrului, a forțelor paramilitare de acolo, a contingentului de forțe ruse de acolo. Toate arată că Rusia nu s-a resemnat și nici nu are de gând să resemneze. Și cu siguranță aici mai este și coloana 5-a de forțe politici pro-ruse care acționează foarte clar și foarte insistent în ultima vreme și foarte stăpân pe sine.
Și această insistență cum o descifrați?
Deci prin toate acțiunile publice care fac, prin toate atitudinile foarte tranșant în favoarea unei vamale, dar și în provocarea acțiunilor de stabilizare, cum a fost referendumul din 2 februarie.
Va reuși Rusia lui Putin să creeze această Uniune Euroasiatică în condițiile în care...
Nu, ăsta e scopul. Scopul este refacerea Imperiului, lucrul este clar. Au aruncat o momeală în care nici Putin nu crede și au activat toată rețeaua de agentură și de trimiși încoace sau lăsați încoace din 91. Deci, lucrurile sunt foarte clare.
Presiunile Rusiei pot fi dominante?
La noi? La Chișinău? Nu cred. Eu cred că noi vom rămâne pe poziții, așa cum Rusia a consolidat fără precedent poporul ucrainean, indiferent de etnie, de limba vorbită, de confesiunea religioasă, cu siguranță asta va contribui și la consolidarea societății moldovenești.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Lucrează de aproape 3 decenii la Biblioteca Publică Mihai Sadoveanu din Strășeni, unde deține funcția de director. A debutat cu un volum de versuri, Altă iubire. Nadia Pădure este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni, mă trezesc pașii vecinilor de peste perete. Mă grăbesc să iau laptopul în brațe ca să verific ultimele știri din Crimea. Inima vibrează ca o coardă întinsă. Fiul Alexandru s-a căsătorit de curând și s-a stabilit cu traiul în Simferopol. Nora e tătară. Mă gândesc într-una la ei, la situația din regiune, la soarta tuturor celor care au desferit în urma amestecului vecinului rus în treburile altor state. Ziua începe cu o întrebare retorică. primăvară cu ghiocei răzbătuți de sub șenile. Destinul croiește un foarfece ruginit de prea multă ură. Oare cum dorm mamele când tancuri merg pe sub ferestrele copiilor? În atmosferă domnește ceva apăsător. Toți sunt îngrijorați de situația din Crimeea. Marți, merg la Scoreni, la o lansare de carte. Astfel de evenimente mai rar se întâmplă în sate. Constat că a fost un eveniment emoționant și dureros, ca toate în care este atinsă tema represiilor staliniste. Au plâns cei care vorbeau, au plâns cei care ascultau, am plâns și eu. Romanul Rocada Destinilor, scris de autoarea Varvara Valentina Corcodel, revine la tema tragediei neamului, deportările moldovenilor în gulagurile staliniste. Ascultam amintirile sibiriene ale unui copil, astăzi o femeie în etate, și această rană omenească, inima, durea de parcă aș fi fost eu în locul ei. Zilele acestea am citit un articol online în limba rusă cu referire la campania Copiii Moldovei citesc o carte, în special despre cartea lui Spridon Vanghele, Copiii în cătușile Siberiei. Cel ce a scris articolul era foarte indignat de alegerea acestei cărți pentru lectură, considerând că ea educă în copii ura față de ruși, naționalismul. Urmau mai multe comentarii în care autorul Spridon Vanghele era învinuit de toate relele din lume pentru că a îndrăznit să scrie altceva decât despre băiețelul Guguță. De parcă copiii moldovii când privesc televizorul sunt cruțați de conținuturi negative, de parcă în majoritatea desenilor animate nu ar fi scene de lupte, bătăi, violențe. Eu cred că până și povestea cu Scufița Roșie, în care lupul o mănâncă pe bunica, are un conținut dur. Și atunci cum procedăm? Ascundem capul în nisip și ne facem a uita trecutul? De altfel, despre acest trecut mă refer la deportări. Atâta vreme s-a tăcut. Oamenii s-au întors din gulaguri la casele lor, dar ani de zile au suferit urmările acestei amnezii a conducerii statului, care le-a permis să revină acasă, dar a uitat să-i reabiliteze. Nu mai avem niciun drept moral să ne facem a uita tragedia moldovenilor deportați. Istoria cel mai des se scrie cu sânge, să ținem minte asta. Miercuri. Vreau să termin lectura cărții pe care o citesc de mai multă vreme, Alexandru Dobescu, Pseudo-Kinegeticos. Am găsit-o într-o listă de recomandare. Cartea m-a surprins. Ca urmare a lecturii manualului Vânătorul Românesc, scris de un bun prieten, Alexandru Dobescu urmărește ecoul acesteia în artă, literatură, o carte de învățătură cum să vânezi, dar mai ales cum să te oprești din vânat și să ai grijă de mama natură, de neam, de copii, de țară și de limbă. Oare cei care au carnet de vânător citesc ceva despre vânătoare? Oare a citit cineva din cei care au vânat la Pădurea Domnească această carte? Joi. Plec de acasă în aceeași goană devenită deja tradițională. Se apropie 8 martie. Sunt invitată la Chișinău la o festivitate dedicată acestei zile. Trec mai întâi pe la Biblioteca Națională. Am lăsat ieri o comandă în secția de împrumut interbibliotecar. Ce bucurie! Mi-au găsit cartea. Festivitatea dedicată femeii e bine organizată și emoționantă. Îmi place această stare de spirit care se lasă peste întreaga societate ca o plapumă caldă, plăcută. Poate că au undeva dreptate cei cele care spun că atenția acordată femeilor odată pe an e o butaforie, că ar trebui anul împrejur să fie menținută această atenție. Însă mie sărbătoarea îmi place. În același timp, poate că e o zi în care întreaga societate trebuie să revadă care este rolul adevărat al femeii. Femeile noastre mai rar pot concura în bătăliile politice cu bărbații care știm noi nu sunt chiar cu mănuși albe, mai degrabă cu mănuși de box. Și atunci, ieșirea din situație o văd în cadrul legal care ar prevedea obligativitatea prezenței femeilor în listele candidaților într-un procent, spre exemplu, nu mai mic de 30-40%. Seara o dedic cărții piesa Radu Ștefan, întâiul și ultimul de Aureliu Busuioc. Vineri. Am deschis calculatorul la 6 dimineața. Situația din Crimeea s-a înrăutățit. Rada din Crimeea a votat pentru integrarea regiunii în Federația Rusă. Organisme europene, mai multe țări ale lumii, întreprind acțiuni pentru a opri intervenția militară a Rusiei. Oare când politicienii vor înțelege că noi, mamele, dăm viață copiilor din dragoste de viață și în numele vieții? Poate că acesta este cel mai important cadou pe care ar vrea să-l primească o femeie de la conducătorii lumii. Siguranța că copiii le vor dormi în pace. Atmosfera de sărbătoare începe să domine peste tot. Telefoane, e-mail-uri cu felicitări, cuvinte calde. Undeva în adânc, în suflet, mă frământă situația că bărbații sunt nedreptățiți într-un fel că nu au o sărbătoare la fel de frumoasă ca noi femeile. Poate va trebui cândva să-i sprijinim în lupta lor pentru o egalitate a șanselor. Corespondentul Radioului Național, Leonid Burac, m-a întrebat de ce nu vin bărbații să muncească în biblioteci, exact la tema egalității șanselor. Vor veni, i-am răspuns, când salariile vor fi pe măsura așteptării unui bărbat care trebuie să-i asigure familiei o bunăstare. Un grup de copii din orășelul Bucovăț, împreună cu bibliotecara Lidia Hache, au venit să ne felicite cu ocazia zilei de 8 martie. Au recitat poezii despre mamă, ne-au dăruit câte o inimioară confecționată cu mânuțele lor. M-au copleșit emoțiile, încerc să ascund o lacrimă trădătoare. Ce frumoase sunt florile vieții noastre, copiii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.